რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ანა ლომთაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაგზავნებთ. მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე უთანხმოება გამოიწვია საბოლოო დეკლარაციაში ჩაწერილმა ფორმულირებებმა. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. დღეს რიგასა და ბერლინში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მსვლელობის პარალელურად ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა გამართეს მშვიდობიანი აქციები. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე უთანხმოება გამოიწვია საბოლოო დეკლარაციაში ჩაწერილმა ფორმულირებებმა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სტატუსების შესახებ. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი ამბობს, რომ სამიტის დასასრულ საერთო დეკლარაციის შემუშავებისას ბუნებრივია, რომ მხარეებს ძლიერი ემოციები ამოძრავებთ მათ რეგიონში არსებული რთული ვითარების გამო. ექსპერტების თქმით, საქართველო, მოლდავეთმა და უკრაინამ გამარჯვებას მიაღწიეს იმით, რომ საბოლოო დეკლარაციაში შეიტანეს ფრაზა, რომლის მიხედვით ევროკავშირი ცნობს პარტნიორების ევროპულ მისწრაფებებსა და არჩევანს. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ, როგორც ამას საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური იუწყება, დღეს რიგაში განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას. პრესსამსახურის ცნობითვე მხარეებმა ისაუბრეს რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის საქართველოს მიერ მოკლე დროში წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებზე და საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ების მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა რეფორმების პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ გერმანია საქართველოს დონორებს შორის მეორე ადგილზეა. დღეს რიგასა და ბერლინში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მსვლელობის პარალელურად ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა გამართეს მშვიდობიანი აქციები საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მხარდასაჭერად. ფინეთის ჯარმა წერილი გაუგზავნა 9000-მდე რეზერვისტს, რათა შეეგროვებინა მათი საკონტაქტო ინფორმაცია და მათთვის მოვალეობები შეეხსენებინა. წერილები, რომლებიც მიმდინარე თვის დასაწყისში გაიგზავნა სამხედრო სამსახურში ნამყოფ პირებს, ახსენებს, რომელ შენაერთებში უნდა გამოცხადდნენ ომის დაწყების შემთხვევაში. ადრესატები ამბობენ, რომ მსგავსი წერილი მრავალი წლის განმავლობაში პირველად მიიღეს. ფინეთის მთავრობა უარყოფს, რომ წერილების გაგზავნა კავშირშია უკრაინის კრიზისთან და რუსეთის აგრესიულ ქმედებებთან. ბოლო თვეებში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა არაერთხელ დაარღვია ფინეთის საჰაერო სივრცე. ფინეთს, რომელიც არ არის ნატოს წევრი ქვეყანა, 1.34 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს რუსეთთან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილი ნებენზიამ დაგმო დასავლეთის არაშორსმჭრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ის დაადანაშაულა სირიის, ერაყისა და ლიბიის დესტაბილიზაციაში. დღეს იორდანიის მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის რეგიონულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ნებენზიამ დასძინა, რომ გარეშე მოთამაშეები ვერ გადაწყვეტენ სირიის კრიზისს. რუსეთი მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ შეძლებენ სირიაში დაპირისპირებული მხარეები დიალოგის გამართვას, მაგრამ პრობლემა თავად სირიელებმა უნდა გადაჭრან, თქვა ნებენზიამ. Amnesty International-ის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები თითქმის ყოველდღიურად ჩადიან ომის დანაშაულებს, აწამებენ და კლავენ ტყვეებს. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია იუწყება, რომ მოეპოვება კიევის სამთავრობო ძალებისა და რუსების მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების ჩვენებები, რომელთა მიხედვით ტყვეებს სცემენ, აწამებენ ელექტროშოკითა და დანით აყენებენ ჭრილობებს. Amnesty International-მა 17 სეპარატისტი და 16 უკრაინელი სამხედრო გამოკითხა. ორგანიზაცია გაეროს მოუწოდებს უკრაინაში გაგზავნოს ექსპერტები და ისინი ორივე მხარეს შეახვედროს.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ანა ლომთაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით ვლადიმირ პუტინის განცხადებას, რომელთაც მან გაამართლა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, ანუ ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც 1919 წელს ჰიტლერმა და სტალინმა გაიყვეს აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილი.
Сегодняшнее возвращение к оправданию пакта,
დღევანდელი დაბრუნება პაქტის გამართლებასთან, ეს მართლაც არის დღევანდელი პოლიტიკის არეკვლა. დღეს რუსეთი ისევ ეშვება და ისევ მიწოცავს გავლენის სფეროთა გაყოფის, განაწილების მეთოდებისკენ.
Разделы сфер влияния, дележа.
შევთავაზებთ ინტერვიუს სერბ უფლებადამცველთან ლეპა მლადენოვიჩთან.
My ideal dream is a feminist state.
ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფოა, რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ასეთ ქვეყანაში მხოლოდ ქალები უნდა ცხოვრობდნენ. ასეთი ქვეყანა ფემინისტურ პრინციპებსა და ღირებულებებზე დგას და იქ განსხვავებული ადამიანების მიმართ დისკრიმინაცია არ არის.
შემდეგ შევჩერდებით თბილისის ფაუნის ერთ-ერთ გამორჩეულ წარმომადგენელს, ყორანს და უყურადღებოდ არც ყლავს დავტოვებთ.
მაგათ გააჩნიათ ინტელექტი. ანუ ძალიან ბევრ ფრინველს და ცხოველს ეს რაღაცა არ არის, არიან ნუ აი იშვიათები. ინტელექტი ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგათ შეუძლიათ როგორც ისწავლონ ადამიანისგან ამდროულადაც ერთმანეთსაც ასწავლიან ძალიან ბევრ რაღაცას. ანუ მარტო ის კი არა, რომ შობელი ბარს ასწავლის.
ინტელექტზე საუბარს გავაქცელებთ წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალით, რომელსაც ამ დღეებში მასპინძლობს თბილისი.
მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ყველაფერს ჭირდება გავითარება, რაღაც ახლის მოგონება, რაღაც ახალი კრეატივის მოფიქრება, რაღაც სრულიად სწორედ ახალი ნაბიჯები გადადგა და მე მგონი ყველაფერმა ერთად იმუშავა, იმოქმედა და დაახუცნათ ასეთი ფესტივალი.
დარჩით ჩვენს სტალხებზე 7-სა და 4-ზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. წელს ვლადიმირ პუტინმა ცალსახად დაგმო ჰიტლერის გერმანიასა და სტალინის საბჭოთა კავშირ შორის 1929 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. მაგრამ ამ ბოლო ხანს 10-ოდე დღის წინ პუტინმა ეს ხელშეკრულება დაიცვა და შეიძლება ითქვას გაამართლა კიდეც, როგორც საბჭოთა კავშირის დასაცავად საჭირო ნაბიჯი. როგორია ისტორია პუტინის თვალით მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის მაგალითზე? ამ საკითხით დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი. მისი ძიების შედეგს ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მსოფლიო გააოც 10 მაისს გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა არც მეტი არც ნაკლები, გაამართლა გერმანია საბჭოთა კავშირის თავდაუსხმელობის პაქტი. მას, როგორც ცნობილია, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს უწოდებენ, რადგან 1929 წლის 23 აგვისტოს დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საბჭოთა კავშირისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მაშინდელმა მინისტრებმა ვიაჩესლავ მოლოტოვმა და იოახიმ ფონ რიბენტროპმა. ოფიციალურად ეს იყო თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება, მაგრამ ამავე დროს მოიცავდა საიდუმლო ოქმს, რომელთაც ორი დიქტატურა ერთმანეთში ინაწილებდა აღმოსავლეთ ევროპას. პაქტმა მწვანე შუქი აუნთო ჰიტლერს იმავე 1919 წელს 1 სექტემბერს პოლონეთში სამხედრო აგრესიისთვის, რასაც მალე 17 სექტემბერს მოხვა პოლონეთში ოღონდ აღმოსავლეთის მხრიდან სტალინის შეჭრა და მომდევნო წელს უკვე ბალტიის სახელმწიფოების საბჭოთა ოკუპაცია. წელს 10 მაისს პუტინმა მოსკოვში პრესკონფერენციაზე განმარტა პაქტის დადებას ასრი ჰქონდა მას შემდეგ, რაც სტალინმა 30-იან წლებში არაერთხელ სცადა დასავლეთთან ერთად შეექმნა ჰიტლერის საწინააღმდეგო კოალიციაო.
Когда Советский Союз понял, что его оставляют один на один,
тот сопротивлялся кавшири миртором пириспиртовებენ ჰიტლერის გერმანიასთან. Он გადადგა ნაბიჯები იმ მიმართულებით, რომ არ დაეშვა პირდაპირი შეტაკება. Да и გაფორმდა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. Амხრივ ვიზიარებ ჩვენი მინისტრის, კულტურის მინისტრის მოსაზრებას, რომ საბჭოთა კავშირის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფა ამ პაქტს ჰქონდა.
Обеспечение безопасности Советского Союза в этом пакте был.
იქვე პუტინმა პოლონეთი გააკრიტიკა, რატომ ამაზე ახლავე ვიტყვით. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის თემაზე პუტინის 10 მაისის განცხადება შესაძლოა ყველაზე გახმაურებული იყოს, მაგრამ ნამდვილად არ არის პირველი. შარშა ნოემბერში მან რუსეთში ახალგაზრდა მეცნიერებთან შეხვედრაზე პოლონეთზე ფაქტიურად თქვა, რომ მისივე ბრალი იყო ჰიტლერმა და სტალინმა ერთმანეთში რომ გაინაწილეს.
До сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа.
Დღემდე კამათობენ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე და საბჭოთა კავშირის ადანაშაულებენ იმაში, რომ პოლონეთი გაყო. მაგრამ თვითონ პოლონეთმა რა გააკეთა, როცა გერმანელები ჩეხოსლოვაკიაში შევიდნენ? თავისთვის აიღო ჩეხოსლოვაკიის ნაწილი.
Так она сама это сделала.
თვითონაც ხომ ასე მოიქცა. მერე კი საპასუხო გოლი მიიღო.
ეს ასრი გამოთქმული შარშა ნოემბერში პუტინმა ამ 10-4-ის წინ გამოიმეორა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რატომ ამართლებს, თუ პოლონეთი არასწორად მოიქცა იგივეს და უარესის გაკეთებას მის მიმართ, ან მით უმეტეს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში, პუტინს არ უთქვამს. სტალინის ტერორის შემსავლელ ფონდ მემორიალის მკვლევარი ნიკიტა პეტროვი კი განმარტავს, რატომ მოიკოჭლებს პოლონეთთან საბჭოთა კავშირის შედარება.
Мы говорим о гораздо большем преступлении со стороны СССР.
საუბარია გაცილებით უფრო დიდ დანაშაულზე საბჭოთა კავშირის მხრიდან, რომელმაც გავლენის სფეროთა გაყოფის შესახებ 1939 წლის აგვისტოში საიდუმლო ოქმის დადებით არამარტო გავლენის სფეროები გაყო, არამედ იპყრობდა და სახელმწიფოებრიობას უსპობდა მეზობელ ქვეყნებს. სწორედ ეს წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას.
Преступление против международного права.
ამბობს ნიკიტა პეტროვი, მაშინ როცა რუსი ოფიციალური პირები ცდილობენ გაცილებით უფრო დადებითად წარმოსახონ ჰიტლერთან სტალინის გარიგება. რუსეთის ზემოხსენებულ კულტურის მინისტრ ვლადიმირ მედინსკის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი მოხსენიებული აქვს როგორც საბჭოთა დიპლომატიის დიდი გამარჯვება. მედინსკის და პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებები ფონდ მემორიალის მკვლევრის ასრით სიმპტომურია, რადგან იმეორებს იმას, რითაც გაშხენთილია პოლიტიკური ატმოსფერო რუსეთში.
Сегодняшнее возвращение к оправданию пакта.
Დღევანდელი დაბრუნება პაქტის გამართლებასთან ეს მართლაც არის დღევანდელი პოლიტიკის არეკვლა. დღეს რუსეთი ისევ ეშვება და ისევ მიწოცავს გავლენის სფეროთა გაყოფის, განაწილების მეთოდებისკენ. რატომ გააქტიურდა ეს საუბრები, წელს განსაკუთრებით გააქტიურდა მეორე იალტის, მეორე ჰელსინკის აუცილებლობაზე. ეს არის ისევ რაღაც ავადმყოფი ფსიქიკის პროდუქტი, რომ სოფლიო ძველებურად, ისევ მაშინდელი ტოტალიტარული გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის принципами чегизлия дапо сайдумлот моилапара
можно делить кроить договариваться тайно
Молотов-Риббентропის პაქტს манипуляციის ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირში აწლეულების განმავლობაში უარყოფდნენ საიდუმლო ოქმის არსებობას, არადა შეერთებულ შტატებს ის გამოქვეყნებული ჰქონდა გერმანიაში დოკუმენტის მოპოვების შემდეგ. 1989 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობამ ოფიციალური განცხადებით დაგმო გერმანია საბჭოთა კავშირის საიდუმლო გარიგება, ხოლო 1992 წელს რუსეთის საგარეო უწყებამ დოკუმენტი გამოაქვეყნა კიდეც. ცვლილება განიცადა საკუთრივ ვლადიმირ პუტინის პოზიციამაც. რას ამბობს ის ახლა, ეს უკვე ვთქვით. არადა 2008 წლის ივლისში მანვე მაშინ პრემიერის რანგში ცალსახა დაგმო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი და გაიხსენა საბჭოთა პარლამენტში 1989 წელს მიღებული განცხადება.
Возьмите, пожалуйста, постановление съезда
თუ შეიძლება აიღეთ სახალხო დეპუტატთა 1999 წლის ყრილობის დადგენილება, რომელშიც შავი თეთრზე წერია: სახალხო დეპუტატთა ყრილობა გმობს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს და მას მიიჩნევს იურიდიული ძალის არმქონედ. ის არასახავდა საბჭოთა ხალხის შეხედულებას და წარმოადგენს სტალინისა და ჰიტლერის პირად საქმეს.
Путинმა ეს სიტყვები წარმოთქვა 2008 წლის ივლისში მოსკოვში ბალტიისპირელ ლიდერებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. 1999 წელს საბჭოთა პარლამენტის ისტორიულ სხდომაში, რომელსაც დაგმეს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, მონაწილეობდა დრამატურგი ალექსანდრ გელმანი.
ეს იყო საუცხოო დღე. სხვა თუ არაფერი, სიმართლე გამოაშკარავდა და მასზე მთელმა მსოფლიომ შეიტყო. თუმცა მსოფლიო მანამდეც იცოდა მის შესახებ, მაგრამ გამოაშკარავდა ჩვენი ხალხისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ისევ როგორც ალექსანდრ გელმანი, ისტორიულ სხდომაში მონაწილე დეპუტატებს შორის იყო ვიტა უტას ლანდსბერგის, მოგვიანებით დამოუკიდებელი ლიტვის პირველი პოსტსაბჭოთა პრეზიდენტი. ის ხელიდან გაშვებულ შანსად მიიჩნევს ბორის ელცინის მართლობას, როცა მართლა არსებობდა რუსეთის დემოკრატიზაციის კაგებესგან მისი გათავისუფლების შანსი.
ჩვენ ხომ ხელშეკრულებები გავაფორმეთ რუსეთთან, როგორც ადამიანებმა ადამიანებთან, როგორც სახელმწიფოებმა. და ელცინს არ სურდა ქვეყნების კვლავ დაპყრობა. მის შემდეგ მოვიდნენ რევანშისტები. ელცინი რევანშისტი არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში სურდა მოეძებნა ახალი გზა და აეშენებინა ახალი რუსეთი, რომელიც არ იქნებოდა კომუნისტური, არ იქნებოდა კაგებეს ხელში. ეს შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული.
ასე ფიქრობს ლიტვის ყოფილი პრეზიდენტი ვიტა უტას ლანდსბერგისი, ხოლო რუსეთში დაფუძნებულ ფონდ მემორიალის მკვლევარი ნიკიტა პეტროვი შეშფოთებულია რუსეთში სტალინის რეაბილიტაციის სწრაფი პროცესით, რომელიც აისახება მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის მისი საიდუმლო ოქმის მიმართ დამოკიდებულებასაც.
Я это прочёл вот, допустим, в комментариях некоторых информационных агентств.
Დავიკითხე მაგალითად ზოგი საინფორმაციო სააგენტოს კომენტარებში, ნამდვილი ოქმი არ არსებობს. ამას დღეს სერიოზულად ამბობს და წერს ზოგი ისტორიკოსი. ეს რაღაც ობსკურანტიზმია. მაშინ ამჟამინდელი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ლავროვის სახელით აღიაროს, რომ ყალბი დოკუმენტი გამოაქვეყნეს. მას ხომ ნამდვილი ოქმები აქვს გამოქვეყნებული. თანამ ფაქტობრივ ხელშეკრულებას თან ახლდა რუკა. აი აქ წერია: საიდუმლო დამატებითი ოქმი. და ასევე არსებობდა საიდუმლო რუკა, რომელიც ყოფდა გავლენის
სფეროებს.
რაც უნდა მყარი და დამაჯერებელი არგუმენტები ჰქონდათ ნიკიტა პეტროვსა და მის თანამოაზრეებს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსეთში უწინარესხევლისა კრემლის პროპაგანდას ისმეს და, როგორც დრამატურგი ალექსანდრ გელმანი შიშობს, მის მზარდ ზემოქმედებას განიცდის.
Происходит именно какая-то подготовка к какой-то агрессии.
მიმდინარეობს მზადება რაღაც აგრესიისთვის. საზოგადოებას განაწყობენ იმისთვის, რომ შესაძლოა ომი გახდეს საჭირო. თუმცა სინამდვილეში მსოფლიოში დღეს არ არსებობს არანაირი მიზეზი მსოფლიო ომისთვის. ჩვენი, როგორ გითხრათ, გიჟური იდეების გარდა. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გიჟური იდეების რეალიზება შესაძლებელია სამწუხაროდ. გიჟური იდეები შესაძლოა ვერ ამოიცნონ, ხალხმა ისინი შესაძლოა სწორ, კარგ იდეებად აღიქვას და ახლა აშკარად მწიფდება ეს ვითარება.
ასე ფიქრობს რუსი დრამატურგი ალექსანდრ გელმანი. მის და არამარტო მის შეშფოთებას იწვევს ვლადიმირ პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომლებითაც რუსეთის პრეზიდენტი ამართლებს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's all- მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოში ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მოწვევით იმყოფებოდა სერბი აქტივისტი და ფემინისტი ლეპა მლადენოვიჩი, რომელიც არის ჰაინრიხ ბიულის ფონდის მიერ დაწესებული ანა კლაინის ჯილდოს მფლობელი, ცნობილი როგორც ქალთა მიმართ ძალდობისა და ომის წინააღმდეგ მებრძოლი, ასევე ლესბოსელი და გეი ადამიანების უფლებების დამცველი. გთავაზობთ ინტერვიუს სერბ უფლებადამცველთან, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
თქვენთვის რა არის აქტივისტობა, როგორ ჩაებით ამ პროცესში და დღეს რას ნიშნავს კვლავაც აქტიურად იყოთ ფემინისტურ მოძრაობაში?
Activism is my passion.
აქტივიზმი ჩემი გატაცებაა, ჩემი მოწოდებაც. ის ჩემს ცხოვრებას ამოძრავებს და წინ მიყავს. ეს პროცესი 1978 წელს დაიწყო და არ შეწყვეტილა. თავიდან აქტივისტობა ჩემი საუკეთესო მეგობრის გამო დაიწყე, რომელიც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იწვოდა აქტივიზმის პირველი 10 წელი სწორედ დემოკრატიული ფსიქიატრიული სისტემისთვის ბრძოლას დავუთმე. ეს მოძრაობა ტოტალიტარული ფსიქიატრიული დაწესებულებების ჩაკეტილი საავადმყოფოების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც განსხვავებული ადამიანები განიცდიდნენ. შემდეგ ფემინისტური მოძრაობის აქტივისტი გავხდი, რამაც ჩემს ცხოვრებაში სხვადასხვა გზა აღმოაჩენინა. ამ დროს შევხვდი ფანტასტიკურ ქალებს, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში ქალების გაძლიერებისთვის იბრძოდნენ. მე ძირითადად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ლესბოსელი და გეი ადამიანების უფლებების დაცვის მოძრაობაში ჩავერთე. ომის დროს, ომის საწინააღმდეგო, ანტიფაშისტური აქტივიზმით ვიყავი დაკავებული. სწორედ იმ პერიოდში დავაარსეთ ორგანიზაცია ქალების შავებში, რომელიც სწორედ ომის წინააღმდეგ გამოდიოდა და მაშინდელი თავრობის პოლიტიკას აპროტესტებდა. 90-იანი წლებიდან ლესბი და გეი მოძრაობის აქტივისტიც ვარ. ასე ჩავერთე რამდენიმე პარალელურ მოძრაობაში.
და მთელ ამ მოძრაობაში პირადად თქვენთვის რა იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი?
For me was violence against women
ქალთა მიმართ ძალადობა. 1987 წელს მაშინდელ იუგოსლავიაში ჩატარდა დიდი ფემინისტური შეხვედრა, სადაც ჩვენ ერთმანეთს დაველაპარაკეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ ყველას ჰქონდა კაცების მხრიდან ძალადობის გამოცდილება. მანამდე ჩვენ ამ სიტყვასაც კი არ ვახსენებდით. სწორედ მაშინ დავაარსეთ ცხელი ხაზი, ერთგვარი ნდობის ტელეფონი იმ ქალებისთვის, ვინც 90-იან წლებში ძალადობას გადაურჩა. ქალი აქტივისტების პატარა ჯგუფი ვიყავით, დაუდიოდით სხვადასხვა ქვეყნებში, ვეცნობოდით იქ რა ხდებოდა. ევროპელი ფსიქიატრებისაგან უამრავი რამ ვისწავლეთ, მაგალითად როგორ უნდა დაველაპარაკოთ ქალებს, რომლებიც ამ ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ. როგორ უნდა დაველაპარაკოთ იმ ტრამვაზე, რაც მათ მამაკაცებმა მიაყენეს. ეს ის საკითხია, რაზეც ბოლო 25 წელია ვმუშაობ. დღეს სერბეთში კვირაში ერთ ქალს კლავენ, იმიტომ რომ ის არის ცოლი ან მეგობარი, ქალი ან ყოფილი ცოლი თუ ყოფილი მეგობარი ქალი. მათ კლავენ მხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალია. ეს დღემდე უზარმაზარი პრობლემაა. იცით, როცა ჩვენ პირველად ვახსენეთ სიტყვა ინცესტი, ჟურნალისტებს ამ სიტყვის დაწერაც კი არ სურდათ. არ ამილაპარაკობდა სექსუალურ ძალადობაზე. მას მერე 25 წელი გავიდა და ჩვენ მართლა ბევრი რამ გავაკეთეთ ჩვენს ქვეყანაში.
დღეს როდესაც გაკეთებულ საქმეს აფასებთ, მაინც როგორი შედეგები გაქვთ?
It's in the field of violence against women.
ქალთა მიმართ ძალადობის მხრივ მართლა დიდი პროგრესია. მივიღეთ კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ კანონმა თქვა, ოჯახში ძალადობა არ არის პირადი საკითხი. სიჩუმე დაირღვა. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ აქტივისტი ქალების ჯგუფი მთელ სერბეთში და დღემდე სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მათ შორის პოლიციას, სასამართლოს, სოციალურ სამსახურებს ტრენინგებს უტარებთ ამ თემაზე. მეორე მხრივ მთელი ეს წლები მე ვაგრძელებდი ლესბოსელ აქტივისტობას. მაშინ არავინ იცოდა, ვინ იყო ლესბოსელი, ვინ გეი, რა სურდათ მათ. მათზე არ ლაპარაკობდნენ. ისევე როგორც თქვენს ქვეყანაში ცხადიათ, ჩვენთანაც დიდი იყო ჰომოფობია საზოგადოებაში. დღეს სერბეთში ლესბოსელი და გეი აქტივისტების 10 ძალიან აქტიური ჯგუფი მუშაობს.
ჩვენთანაც ეწყობოდა მშვიდობიანი აქციები, მაგალითად ჰომოფობიის წინააღმდეგ, ან საზოგადოებას რა რეაქცია ჰქონდა?
We had a change of the totalitarians.
ჩვენთან ტოტალიტარული მთავრობა 2000 წელს შეიცვალა. 1991 წლიდან მილოშევიჩის მმართველობის დროს ომის პერიოდში მართლა საოცრად ბნელი წლები იყო. მხოლოდ დემოკრატიული მთავრობის მოსვლის შემდეგ 2001 წელს გადავწყვიტეთ ქუჩაში გამოსულიყავით და აღლომი ჩაგვეტარებინა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ძალიან ადრევი იყო. ჩვენ 40-ნი ვიყავით, გარშემო კი 800 კაცი გვეხვია ეკლესიის მსახურების თანხლებით. ისეთი ძალადობა გამოავლინეს, ისეთი ტრამვირებულები დავრჩით, რომ შემდეგი 9 წელი 2011 წლამდე ქუჩაში აღარ გამოვსულართ. 9 წლის შემდეგ უფრო მეტნი ვიყავით, 1000-მდე ადამიანი, თუმცა მაშინაც 4000 პოლიციელი გვიცავდა და კიდევ 4000 კაცი ჩვენს წინააღმდეგ იყო ქუჩაში გამოსული.
not to comment.
თქვენი დაკვირვებით მაინც რა არის ჰომოფობიის მთავარი მიზეზი?
We live in patriarchal world.
ჩვენ ათასობით წელია პატრიარქალურ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. როგორც სიმონ დე ბუვუარმა მშვენივრად თქვა თავის ნაწარმოებში, მეორე სქესი არსებობს პირველი სქესი, მამრობითი. ჩვენ კი ყოველთვის მეორენი ვიყავით. პატრიარქატი სწორედ ამას ნიშნავს. იერარქიის სათავეში ისდგას მამაკაცი. და ის ერთადერთია. ჩვენ ფემინისტებს სწორედ ძალაუფლების ასეთი ხედვის შეცვლა ხსურს. ქალთა მიმართ ძალადობაც ამ ძალაუფლების ერთგვარი ინსტრუმენტია. თუ ქალს ყოველდღე სცემდა წააქცევ, ის ვერ გახდება ქალაქის მერი. ის გაზეთსაც კი ვერ წაიკითხავს, ვერ კონცენტრირდება, რადგან მუდმივ შიში ცხოვრობს. ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი არ არის საჭირო, კაც შეუძლია უბრალოდ ცუდი სიტყვები უთხრას ქალს და ასე აცხოვროს მუდმივ შიში. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია. კაცები გვიწესებენ, ვინ არის ლამაზი ქალი და ვინ არა დიდი ბოდიში. ყველა ქალი არის თავისებურად ლამაზიც და ყველა ქალს აქვს თავისი განსაკუთრებული სინათლე.
და თქვენ გჯერათ, რომ ქალებს შეუძლიათ დიდი ცვლილებების მოტანა საზოგადოებისათვის?
Oh yes, because we have seen women changing and
რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვნახეთ, რაღაცები მეც შევცვალე. დღეს საერთოდ აღარ მეშინია კაცების. მეც ისევე როგორც უმრავლესობას მეშინოდა მათი და ვცდილობდი განათებული ქუჩებით მეულო, რომ რომელიმე მოძალადისგან თავი დამეცვა. ეს ძალადობა ხომ ყველგანაა, ქუჩაში, ტრანსპორტში. ყველას განგვიცდია, მაგრამ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ყველა საკითხზე თავისუფლად ვილაპარაკოთ.
To be able to speak of any issue now.
თქვენ ამბობთ, უსმინეთ სხვა ქალებს ისე, როგორც მათ ესმით საკუთარი თავის. რას გულისხმობთ ამ სიტყვებში?
If we want to know who is she,
თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ, ვინ არის ესა თუ ის კონკრეტული ქალი, ჩვენ ცოტა ხნით უნდა დავივიწყოთ, ვინ ვართ ჩვენ. ეს ხშირად გვავიწყდება და ჩვენ თავს ვადარებთ ხოლმე მათ. ამ ქალების გასაცნობად და აღმოსაჩენად სულაც არ არის სხვა ქვეყანაში წასვლა საჭირო. რადგან ისინი ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს გვერდით არიან, მთავარია ადგე და კითხო, როგორ ხარ. სულ არ გჭირდება სერბეთში ჩამოხვიდე იმისთვის, რომ გაიგო, როგორ ცხოვრობს და რა აწუხებს მაგალითად ბოშაქალს, ან მოძებნო დევნილი ქალი, რომელიც იძულებით გადაადგილებულთა დასახლებაში ცხოვრობს და აფხაზეთიდანაა გამოქცეული. საკმარისია ეს ქალი ყავაზე დაპატიჟო და კითხო, როგორი ცხოვრება აქვს. ასე ვცდილობთ მოუსმინოთ მათ. სწორედ ამ გზით შეიძლება მათ დაანახო, რომ თანაბარი ხარ, რომ შენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა სწორედ ისაა, რომ ჩვენს ძალაუფლებას სხვებს ვუზიარებთ.
თქვენთვის როგორია იდეალური სახელმწიფო? ამ აქტივიზმის იდეალური შედეგი რა იქნებოდა?
My ideal dream is a feminist state.
ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფოა. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ასეთ ქვეყანაში მხოლოდ ქალები უნდა ცხოვრობდნენ. ასეთი ქვეყანა ფემინისტურ პრინციპებსა და ღირებულებებზე დგას და იქ განსხვავებული ადამიანების მიმართ დისკრიმინაცია არ არის. სოლიდარობა და ერთმანეთზე ზრუნვაა ასეთი ქვეყნის საფუძველი, არაძალადობრივი ურთიერთობები. ქვეყანა ომის გარეშე. სწორედ ამას მოიცავს ჩემი ოცნება ფემინისტური სახელმწიფოს შესახებ.
And this is all what's included in my dream of feminist state.
ფემინისტურ სახელმწიფოზე ოცნებობს სერბი უფლებადამცველი ლეპა მლადენოვიჩი. მას თბილისში სტუმრობისას ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქემანიშვილი. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე უთანხმოება გამოიწვია საბოლოო დეკლარაციაში ჩაწერილმა ფორმულირებებმა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. დღეს რიგასა და ბერლინში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის პარალელურად გაიმართა ქართული დიასპორის ხარდამჭერი აქციები საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის ევროპული არჩევანის მიმართ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილი ნებენძიამ დაგმო დასავლეთის არაშორსმჭრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ის დაადანაშაულა სირიის, ერაყისა და ლიბიის დესტაბილიზაციაში. Amnesty International-ის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები თითქმის ყოველდღიურად ჩადიან ომის დანაშაულებს, აწამებენ და კლავენ ტყვეებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მოლდავეთის დელეგაცია გამოვიდა წინადადებით 2017 წლისთვის დაგეგმილი სამიტი ამ ქვეყნის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარდეს. დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1.8 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას. დღეს კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი დგამს საჭირო ნაბიჯებს, რათა გაათავისუფლოს თავისი ორი მოქალაქე, რომელიც უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა აიყვანეს ტყვეებად. ფინეთის ჯარმა წერილები გაუგზავნა 900,000-მდე რეზერვისტებს, რათა შეეგროვებინა მათი საკონტაქტო ინფორმაცია და მათთვის მოვალეობები შეეხსენებინა. ჰოლანდიის მთავრობამ შეიძლება აკრძალოს ისეთი სამოსისტარება, რომელიც ადამიანს სახეს უფარავს.
ანა ლომთაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ქალაქი არც მხოლოდ ხელსაყრელი ლანდშაფტი და ლამაზი არქიტექტურა და არც მარტო გამართული საკომუნიკაციო საშუალებები. ქალაქი უწინარესხულისა არის მსხვილი დასახლებული პუნქტი, სადაც ადამიანების გვერდით მრავალი ასეული წლის განმავლობაში ცხოვრობენ და არსებობისთვის იბრძვიან სხვადასხვა სახეობის ცხოველები და ფრინველები. და ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქალაქის არამარტო ყოველთვიურ ყოფაში, არამედ კულტურაშიც, იქნება ეს ფოლკლორი, მითოსი თუ თანამედროვე ლიტერატურა. ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს თბილისის ფაუნის ერთ-ერთ გამორჩეულ წარმომადგენელზე, რომელსაც ლამის ყველა ეზოსა თუ სკვერჩში შეხვდებით და რომელიც ჩვეულებრივ დაუმსახურებელი აგრესიის ადრესატია.
თუ გავითვალისწინებთ ლეგენდას თბილისის დაარსების შესახებ, მონადირე მეფით, ბაზიერებითა და გოგირდის მდუღარე წყაროში დაფუფფული ხოხობი მიმინოთი, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თბილისის უპირველესი ფრინველი ან ხოხობია, ან და მიმინო. თუმცა ამ ფრინველებს მთელი რიგი მიზეზების გამო დღეს მხოლოდ თბილისის ზოოპარკში თუ მიაკვლევთ. სამაგიეროდ, თბილისის ქუჩები, სკვერები და ცა დაპყრობილი აქვს სულ სხვა ფრინველს. ყვავი და ყორანი, ლათინურად კორვუს, კრებითი სახელწოდება ბეღურას ნაირთა რიგის ფრინველებისა, არჩევენ რუხს. ყვავსა და შავს ყორანს. როგორც თბილისის ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, თბილისში ძირითადად გავრცელებულია რუხი ყვავები.
იმდენად დიდი ჯგუფია, რომ ჯგუფში შედის როგორც კაჭკაჭები, ჭილყვავები, კიდევ ძალიან ბევრი. Ну, ყვავები არიან უფრო გავრცელებული, იმიტომ რომ ესენი ცხოვრობენ ჯგუფურად, ანუ გააჩნიათ ესეთი სისტემატიკა, რომ ესენი ჯგუფურად ცხოვრობენ და ჯგუფურად აი ამ ყველანაირ პირობებს ერგებიან. ქალაქში ძალიან სვათალი გავრცელებული, ესენი არიან სინანთროპული ფრინველები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანთან არიან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში და სადაც ადამიანის დასახლება, იქ აუცილებლად მონაწილეობენ ესენი. ზიანს როგორც ესეთი ეს არ მოაქვს არანაირი ზიანი, იმიტომ რომ ძირითადად იკვებებიან ნარჩენებით, ესე რომ ვთქვა.
დავით თინაშვილის თქმით, ყვავი პოლიფაგი, ყველაფრის მჭამელია, საგანგებოდ არ ნადირობს, ანუ არაა მტაცებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელსაყრელ ვითარებაში თავს არ დაესხმება სხვა უფრო პატარა ფრინველსა და მათ ბარტყებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი რამ ძალზე იშვიათად ხდება, ყვავს უსამართლოდ სდებენ ბრალს მტაცებლობასა და ბნელი საქმეების კეთებაში. ვაჟა-ფშაველას დაჭრილ არწივს ყვავყორნები ესევიან, ხოლო ჩხიკვთა ქორწილის ეკრანიზაციაში ყვავი ვერაგ მტაცებლადაა გამოყვანილი. არადა მისი მთავარი დანაშაული ზრურწმენა, შავი ფერი და არა კეთილხმოვანი ჩხავილი თუ ყრანტალია.
მე არის მეცადები შენთვის ვარდიც არა ყვავის ვინ რაიცის რა ძნელია ბედი ყვავის ბედი ყვავის ბედი ყვავის.
თუმცა ყვავის ბედისადმი ყველა როდია აგრესიულად განწყობილი. გავიხსენოთ თუნდაც გალაქტიონი და ბუდიდან ამოვარდნილი მისი ყვავის ბახალა. ტიროდა მწარედ ყვავის ბახალა ქარმა ტყეებს რომ გადაახალა. ასევე გალაქტიონის თარგმნილია მარიეტა შაგინიანის ლექსის ერთი სტროფი, რომელიც ყორნისადმი თანაგრძნობითაა სავსე.
ყორანს ცრემლით უმძიმს უპე, როგორც შავი ყვავილი. დავიღუპე, დავიღუპე. ისმის მისი ჩხავილი.
გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს, წერდა გალაქტიონი, რომელიც ეცადა ედგარ პოს ყორნის თარგმნასაც. თუმცა ვაჟა-ფშაველისაგან განსხვავებით, რატომღაც არ დაასრულა. ყვავისადმი თანაგრძნობითაა სავსე პოეტი ლია ლიქოკელიც, რომელსაც ყვავის სიყვარულმა ლექსიც კი დააწერინა.
როგორ შემიყვარდა ყვავი? სამი გრძელი ღამე გადაება ერთმანეთს, მერე გაუთენებლად. სახლის წინ მანთონზე ქანაობდა და ჩხაობდა ჩემი ცხოვრების მთავარი შავი ყვავი. ჩავალაგე ჩემოდანი და ფანჯრიდან გადამწვერი, როგორც წესია. დავტოვე წერილი, როგორც წესია. და ჩვენი ახალი საცხოვრებელი ხის ტელეფონის ნომერი.
შემიყვარდა არა უბრალოდ ლექსში, ისედაც. შეიძლება ითქვას. რაღაც ცალკე მყოფი მარტო ადამიანების ამბავია. ავდექი და გავედი გარეთ. სპეციალურად მივდიოდი ხოლმე ერთი პერიოდი დედაენის ბაღში ამისთვის, რომ ვждებოდი და ვუყურებდი ყვავებს. ახლა ძალიან მიხარია ხოლმე სადმე რომ შემხვდება და რაღაცნაირად თითქოს სათამაშოს გავს, გაცოცხლებულ სათამაშოს, დაქოქილ სათამაშოს.
ლია ლიქოკელის მსგავსად ყვავების ქცევით და გამჭრიახობით მოხიბლულია თბილისის ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი.
მაგათ გააჩნიათ ინტელექტი. ანუ ძალიან ბევრ ფრინველს და ცხოველს ესეთი რაღაცა არ აქვს. არიან აი იშვიათები. ინტელექტი ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგათ შეუძლიათ როგორც ისწავლონ ადამიანისგან ამდროულადაც ერთმანეთსაც ასწავლიან ძალიან ბევრ რაღაცას. ანუ მარტო ის კი არა, რომ შობელი ბარხს ასწავლის კვებას, ფრენას და თავი რომ გაიტანოს ამ ცხოვრებაში, ესე ვთქვა. არამედ აი სხვა რაღაცეები, საიდან შეიძლება საფრთხე მოვიდეს, რაც უნდა მოერიდო.
ყვავებს ასევე უყვართ თამაში და დიდ დროს ხარჯავენ გართობაზეც. თუმცა ამის მიუხედავად ადამიანთა უმრავლესობისათვის ის მაინც დაწყევლილი და სიკვდილის მაუწყებელი ფრინველია, რომელიც არავის არაფერში არგია.
Ravo
ara და ზოგიერთი ხალხი, მაგალითად სკანდინავიელები, ყორნებს ღვთიურდა ბრძენ ფრინველებად მიიჩნევდნენ. სკანდინავიელთა უმაღლესი ღვთაება ოდინი ამბის მოსატანად ან თავის წყვილ ყორანს გზავნიდა, ან და თავად გადაიქცეოდა ხოლმე ყორნად. აკი ნოემაც კიდობნიდან პირველი ყორანი აფრინა ხმელეთის მოსაძებნად. ოვიდიუსის მეტამორფოზებში ყორანი სულაც თეთრი ყოფილა, ვიდრე აპოლონს სატრფოს ღალატის ამბავი არ მიუტანა. შენს ჭორიკანა ყორანო ხომ ქათქათა იყავ, მაგრამ უეცრად თეთრი ფერი შავმა გიცვალა, ანდა ყორანს კი ვინც სიმართლის ჯილდოსელოდა თეთრ ფრთოსნად ყოფნა აეკრძალა. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამბობს, ქართულ ფოლკლორსა თუ მითოლოგიაში, ისევე როგორც ბევრ სხვა ხალხისაში, ყვავ ყორანის სიკვდილის, ვერაგობისა და ავი ბედისწერის სიმბოლოა. ზურაბ კიკნაძეს მაგალითად მოაქვს თედო რაზიკაშვილის მიერ ჩაწერილი ერთი ხალხური ლექსი.
აი მაგალითად ასეთი ლექსია, ერთი ყორანი გამოჩნდება ძალიან საინტერესო ფუნქციით. ერთი ვაჟკაცი ფხოველი შავწყალს საომრად დადგაო. ძალიან ლაკონური ლექსია. ადგა და შინ წამოვიდა, გზად შავანილი შეხვდა, ვაი აქ შეხვდა ის მებრძოლი. ჩაშრეს, ჩაკაფეს ერთურთი, მაშველი აღარ შაშავა. ციტა მოვიდა ყორანი, მაგათ ნაომარს დახვავ, ჯერეთ ხო გაზღალ, სისხლთა მერე ლეშჭა მაგალ გაზღავ, ადგა და ისევ წავიდა, მაგათ ვაგლახი დასავ, ორნი ყოფილან უჭკონი, ერთმანეთს რადარ დათმავ. აი ყორანი, აი ასეთი შტაბეჭილებით არის. მაგალითად ყორანი რომ თვალებს უჩიჩქნის, გადაცვლის, მოკლულს, არწივი გადაეფარება ხოლმე ამას, არ აძლევს კაიყმის თვალების ამოკორტნას.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ფოლკლორსა და მითოლოგიაში ყვავი და ყორანი გვერდიგვერდ მოდიან, მათ შორის დიდი განსხვავებაა.
ყვავი უფრო ისეთი არასიმპათიური ფრინველია და ყოველთვის დაკავშირებულია სიკვდილთან და რაღაცა ისე ლეშის ჩამოსთან ეს ყველაფერი. მაგრამ რაც შეეხება ყორანს, ხალხური ტექსტები ყორანს ახსენებს ყოველთვის ბედისწერასთან დაკავშირებით. მაგალითად, როდესაც ყორანი გამოჩნდება, რაღაც ავბედითია, თუ ყორანი კი არ არის მავნებელი და ყორანი კი არ არის თვითონ ანტიპათიური, არამედ მისი გამოჩენა როგორც წინასწარმეტყველისა სიკვდილის გამოჩენა. აი ესეა მაგალითად მარი ასეთი ლექსი: ზენ ბაცალიგოს თოსათოს, ქვენ ბაცალიგოს შრებისა, თინი ბექაურ ციხესა, კუთხი მარჯვენა სკლებისა, თავსა ზის შავი ყორანი, ლიბოში გველი ძრებისა. ყავი ყორანი და მერე იქ ამ ციხის პატრონი კვდება და ყორანი ანიშნებს ამას.
ზედა ზის შავი ყორანი, ლიბოში გველი ძრება, ცევს თინი ბექაიდ გურს უწოდინოდ კუდება. გვერდს უზის ცოლი რამაზი სანთელი ვითადნება. თავთან უბია ფეხთეთრი ადგილზე ვეღარ დგება.
ყვავ ყორანზე და მათზე ცრურწმენებზე და სტერეოტიპებზე გვიამბო ჯიმ შერეხვიაშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი პაატა შამუგია. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას.
with his same old same bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guide. You went back to what you know so
მენთ რადიო თავისუფლებას გავაგზავნებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 22-დან 24-მდე თბილისი მასპინძლობს წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალს, რომლის ორგანიზატორებიც არიან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და ქარჩხაძის გამომცემლობა. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ფესტივალის ფარგლებში სტუმრებს შესთავაზებენ მნიშვნელოვან ფასდაგლებებს წიგნებს, ახალი წიგნების პრეზენტაციებს და საჯარო ლექციებს. პარალელურად ფესტივალს ემის მკითხველსა და დამთვალიერებელს საშუალება აქვს მოუსმინოს ცოცხალ მუსიკას და დააგემოვნოს ლიტერატურული პერსონაჟების საყვარელი რეცეპტებით დამზადებული კერცები. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეც ფესტივალზე, რომელიც ივენთ ჰოლში იმართება.
გოეთეს ფაუსტი, მაქს ფრიშის ჰომოფაბერი, სიუზენ კოლინზის შიმშილის თამაშები და კიდევ რამდენიმე წიგნი. 19 წლის არჩილ ელისაშვილს იმ წიგნების სია აქვს ჩამოწერილი, რომელიც წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალზე უნდა შეიძინოს. თბილისის ივენთ ჰოლის შესასვლელში დგას და კარის გაღებას ელოდება. მასთან ერთად განან წიგნის საგაზაფხულო ფესტივალზე ნაადრევად მისული სხვა მყიდველებიც, თუ მკითხველები თუ დამთვალიერებლები. შუშის კარი 12 საათზე უნდა გაიღოს. შუშის კარს ეყრდნობა შუბლით 67 წლის ნათელა ჯორბენაძე. ხელჩანთაში სხვადასხვა გამომცემლობის კატალოგები უდევს. ხარზე აქვს გადაკიდებული ნაჭრის ცარიელი ჩანთა. ეს ჩანთა წიგნებისთვისაა. ძირითადად სამეცნიერო და კულინარიულ ლიტერატურას კითხულობს. წიგნების მაღაზიებს იშვიათად სტუმრობს, რადგან როგორც მეუბნება, იქ წიგნები ძვირი ღირს. ახლა კი ფიქრობს, რომ სასრულად წიგნებს ფასდაკლებით შეიძენს. წიგნების შეგროვება 90-იანი წლებიდან დაიწყო, რადგან რამდენიმე წლით ადრე წიგნები ერთი ოცნების გამო გაყიდა.
როდესაც პირველად 88 წელს, როდესაც ძალიან მინდოდა კრუიზში წავსულიყავი ხმელთაშუა ზღვაზე, რა მექნა, მეტი არაფერი არ ქონდა გარდა წიგნებისა და წავიღე და ბუკინისტებში ჩავაბარე უნიკალური წიგნები, რომ სამოგზაუროს წავსულიყავი ეგვიპტეში. Мере вецаде რომ ისევ აღმედგინა.
ციგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალსელოდა 23 წლის გიორგი ზამბახიძეც. თბილისის ივენთ ჰოლის ტერიტორიაზე გაშლილ ფერად დახლებს შორის დადის და სასრულელ წიგნებს ეცებს.
ზოგადად კითხვა მაინტერესებს, ხშირად კითხულობ ხოლმე და ძალიან ახალი პროექტი არის ეს და ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის და მიხარია. ნახავ ხარ როგორი არჩევანია. არც წიგნს არ გადამიხედია, როგორ არის ფასები მოკლედ. შეღავათები რომელ წიგნებზეა და ძალიან მაინტერესებს.
საგაზაფხულო ფესტივალი წიგნი და მუსიკა 22 მაისს გაიხსნა და 24 მაისის ჩათვლით გასტანს. ფესტივალის იდეის ერთ-ერთი ავტორი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. როგორც გამომცემლობის დირექტორი თინა მამულაშვილი გვეუბნება, ისეთი ფესტივალის შექმნისი იდეა, რომელიც ერთმანეთში გააერთიანებდა წიგნსა და მუსიკას, მას დიდი ხნის მანძილზე ჰქონდა. მას შემდეგ კი, რაც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და ქარჩხაძის გამომცემლობამ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია აზრთა სხვადასხვაობის გამო დატოვეს, მათ საგაზაფხულო ფესტივალის შექმნა დამოუკიდებლად გადაწყვიტეს.
ამ სინთეზზე დიდი ხანია ფიქრობდი. Да, чем ერთგვარი ოცნება იყო, რომ ეს ორი სფერო ერთმანეთთან დამეკავშირებინა. Да, ჩემი მეგობარი და კოლეგა გია ქარჩაძესთან ერთად დავგეგმეთ სწორედ ესეთი ფესტივალი, სადაც ერთმანეთს შეენაცვლება წიგნების პრეზენტაციები, ლექციები და მუსიკა. ზოგადად, რაც უფრო მეტი ასეთი ფესტივალი იქნება თუ ლიტერატურული მოვლენა, უკეთესია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს ჩართული იყოს ამ პროცესში.
წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალს 15-მდე მონაწილე ხავს. როგორც გამოცემლობები, მათ შორის წიგნის მაღაზიები. ბაკურ სულაკაურისა და ქარჩხაძის გამომცემლობების გარდა, ფესტივალზე მისულ მკითხველს საშუალება აქვს გაეცნოს ელექტრონული წიგნის სახლის საბა, ლოგოს პრესი, არეტე, ლიტერატურული მუზეუმი, წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსა, ბუქსიტი და სხვა გამომცემლობებისა თუ წიგნის მაღაზიების სტენდებს. წიგნები დაახლოებით 250 კვადრატულ მეტრზეა გაშლილი და იქ ნებისმიერი გემოვნებისა და ასაკის მკითხველი იპოვის სათავისო საკითხავს და რაც მთავარია, როგორც ფესტივალის ორგანიზატორები ამბობენ, მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით. ფესტივალის ფარგლებში გამართება საჯარო ლექციები ლიტერატურაზე, ახალი წიგნების პრეზენტაციები. გია ქარჩხაძე ფესტივალის გახსნამდე ბოლო დეტალებს ამოწმებს. ივენთ ჰოლის სცენაზე პარალელურად ხმას ამოწმებენ მუსიკალურ ჯგუფ მელოუს წევრები. ბიჭებმა რამდენიმე საათში ფესტივალზე მისული მკითხველისა თუ დამთვალიერებლისათვის უნდა იმღერონ, ამიტომ გია ქარჩხაძეს რადიო თავისუფლების მიკროფონში ხმა მაღლა უწევს ლაპარაკი.
მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ყველაფერს ჭირდება გავითარება, რაღაც ახალის მოგონება, რაღაც ახალი კრეატივის მოფიქრება, რაღაც სრულიად სწორედ ახალი ნაბიჯები გადადგა და მე მგონი ყველაფერმა ერთად იმუშავა, იმოქმედა და დავაფუძნეთ ასეთი ფესტივალი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი ძალიან კარგად ჩაჯდება საერთოდ ქართულ სივრცეში, ქართულ საფესტივალო სივრცეში თუ გინდათ ასე ვთქვათ, საერთოდ ქართული წიგნის სფეროში კარგად შემოვა და ეს უკვე ეთყობა, ყოჭებში ეთყობა, რომ ეს ძალიან მეორე ხალხი აპირებს მოსწოს და როგორი ამის გამო მე მგონი ეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავამკვიდრებთ და ყოველწლიური გახდება.
რა კი მუსიკალური ჯგუფი მელოუ ახსენეთ, მაშინ მის ერთ-ერთ წევრს, გიტარისტ ვოკალისტ ნიკა ჩოხელსაც უნდა მოუსმინოთ. იზამისი ბენდი მსგავსი ტიპის ფესტივალში პირველად მონაწილეობენ. ფიქრობს, რომ წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი საინტერესო ექსპერიმენტია, რომელიც აუცილებლად მოიპოვებს საზოგადოების სიყვარულს. მით უმეტეს, რომ მისი აზრით, მუსიკა კარგი გზაა ადამიანებისათვის წიგნებთან დასაახლოვებლად და პირიქით. როგორც ნიკა მეუბნება, ხშირად სიმღერების ტექსტების ინსპირაცია სწორედ ახლად წაკითხული წიგნებიდან მოდის. ისევე როგორც ერთ-ერთი მისი სიმღერის ტექსტი, რომელიც მან ბიბლიის წაკითხვის შემდეგ დაწერა. სიმღერას კი ასე ქვია: Not your blood. Сторет ам симღერის репетициас гадис ахла чгупи.
Not
დამაინტერესა ესეთი ადამიანის ცხოვრება, რომელიც თავს წირავს ვიღაცეებისთვის, ბევრისთვის, რაღაცას წირავს თავს მიზნისთვის. ინსპირაციას ხშირად ვიღებთ ხოლმე. ხშირად არა, ძირითადად ინსპირაცია ყოველთვის წიგნებიდან და წაკითხულიდან მოდის ხოლმე, რა თქმა უნდა, სიმღერების წერის დროს, ტექსტების წერის დროს და რეპერტუარის შერჩევა არ დაგჭირებია. სულ რაღაც ინტენსიური ძებნა გვაქვს ხოლმე საინტერესო წიგნებიდან, რაღაც იდეების ამოკრეფის და ამიტომ არ დაგჭირებია ეს ამორჩევა რაღაც სიმღერების კონკრეტულის. უბრალოდ ჟღერადობა შევარჩიეთ ესეთი სიტუაციისთვის, საინტერესო ჟღერადობა და უკრავთ აკუსტიკურად და არ უკრავთ ისე მძიმე დახმაურიანად, როგორც შევია ხოლმე სხვალაიურზე.
გარდა ჯგუფისა Mellow წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალზე დაუკრავს ჯგუფი Blue Sun, Pecho, Zianodaris ბენდი და სხვა. ფესტივალის სტუმრებს ივენთ ჰოლის ცენტრში ერთი განსაკუთრებული სიურპრიზი ცერით. ამ სიურპრიზს კი მათ სახელოვნო კაფე ამორამეს თავაზობს. ალბათ ბავშვობისას პეპი გრძელი წინდას კითხვისას ხშირად გიფიქრიათ გაგესინჯათ პეპის ცნობილი მაჭკატები. და იმაზე არ გიფიქრიათ ნეტა როგორი გემო ჰქონდა გუფთებს, რომელსაც ასე ხარბად ყლაპავდა მსახურავის ბინადარი კარლსონი. და ბურბურახზე რა სიტყვით ჰარი პოტერიდან. მარიამ ხარანაული ამორამეს მენეჯერი და მისი დამხმარეები გაუმასპინძლდებიან სტუმრებს საყვარელ წიგნებში ამოკითხული რეცეპტებისგან დამზადებული კერძებით.
ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ ყოფილიყო სახელოვნო კაფე ამორამეს პატარა კუთხე, სადაც გაიყიდებოდა ყველასათვის საყვარელი ლიტერატურის ანუ პერსონაჟების ჩვენთვის საყვარელი კერძები. ეს არის მაგალითად პეპის მაჭკატები, კარსონის გუფთები, კაკაო, კასტორის ნამცხვარი და ასევე ჰარი პოტერიდან ბურბურახი. აი პეპის მაჭკატებმა იმდენად დიდი ის გამოიწვია დაინტერესებაც, მივხვდით რომ ალბათ იქნება დაინტერესება არა მარტო პეპის მაჭკატებზე, არამედ სხვა კერძებზეც.
ფესტივალის ორგანიზატორები განსაკუთრებულ კუთხეს უწყობენ პატარა მკითხველებსაც. იქ გაიმართება როგორც კითხვის საათები, ისე პატარები საკუთარი ხელებით დაამზადებენ წიგნებსა და მისალოც ბარათებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წიგნის და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალზე ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.